Jumalan armo ja rauhaa myös Reiman puolesta. Kyllä mä vaimolle anteeksi annan. Vai annanko? En ole ihan varma vielä. Tuli tuossa mieleen, kun Kari sanoi, että Reima ei ole odottanut, että pääsisi julistamaan, niin Heikki Lahti sanoi vuonna 1987, että kun oltiin Raamattu koulussa, niin sanoi, että evankelistan tulee olla sellainen, että kun näkee, että kun että hänellä oli niitä pieniä ajokoiria siinä pihalla. Sanoi, että kun hän heittää syksyllä kivärin selkää, niin koirat rupeaa raappimaan aidan takana. Ja evankelistan täytyisi olla vähän samalla lailla, että se pääsee ja saa mennä evankelioimaan. Kiitos Jumalalle. Julistamaan Jumalan sanaa. Julistamaan, että on yksi, joka rakastaa, on yksi, joka välittää. Ja on yksi, joka vain yksi, joka pelastaa. Halleluja. Se on valtavaa. Se, että me olemme joskus lähdetty Espanjaan, oli ihan meidän Aulin kanssa semmoinen tarkoitus, että me lähdetään lepäämään sinne, mutta toisin kävi. Ensimmäinen vuosi meni, siinä oltiin Tormoliimuksen työssä mukana. Sain vastuualueen sieltä ja sen talviajan puoli vuotta tein sitä työtä. Ja sen jälkeen avautui vähän se Marokko-työ, oltiin siellä lastenkodissa jonkun verran sitten tekemässä työtä. Siellä oli semmoinen lastenkoti, jossa oli noin 450 0-3-vuotiaita lapsia ja ihan kadulta löydettyjä lapsia ja vauvoja. Olimme siellä työssä mukana ja kun se huoneisto, missä ne niitä lapsia piti, niin oli niin, se oli niin kostea ja siellä oli, se oli aivan järkyttävä näköinen, kun mentiin sinne. Me Espanjan puolelta tuotiin sinne maalit ja jääkaapit ja pakastimet ja koko keittiön kalusto ja maalattiin ja laitettiin se home, että ei saatu irti, sitä oli katot täynnä ja noin seinät täynnä, mutta se vähän mitä pystymme tekemään. Ja siinä sitten lähemmäksi 2 vuoden aikana kerättiin sitä vaatetta ja vaippoja. Ja minulla oli aina kerran kuukaudessa semmoinen suomalaisten turistiryhmä mukana, kun mentiin ekaksi Gibraltarille. Ja siellä sitten oltiin päivä Gibraltarilla ja tultiin sieltä vuorilta alas ja hypättiin sitten siihen isoon laivaan ja mentiin Marokon puolelle Tangerin kaupunkiin. Saimme olla siellä sitten 2-3 päivää. Ja aina kun mentiin sinne, niin meillä oli valtavasti riisiä, vaippoja ja kaikkia vaatteita, mitä vähänkin saatiin sitten reppuihin mahtumaan. Se oli valtavaa hyvää ja mahtavaa työtä. Vuoden päästä me tulimme takaisin siellä ja sitten päätettiin yhtenä päivänä vaan, että me sanoimme irti itsemme työpaikoista ja lähdemme takaisin. Ja niin me oltiin vuoden siellä sitten vielä tekemässä sitä työtä, kunnes sitten nähtiin, että se työ mitä tehtiin, että se on meidän osalta loppu. Ja vuosien aikana sitten kun Suomeen tultiin, niin vuosien aikana siinä rukoiltiin, että Herra, tässä olemme. Ja kutsu tuli sitten taas, lähdimme, niin sanotusti lähdimme huilaamaan tuonne Turkkiin ja ostimme Alaniasta asunnon ja ajattelimme, että täällä on hyvä olla, mutta siellä sitten siunoisivat minut kotikirkon työntekijäksi ja saimme sen vuoden tehdä sitten hengellistä työtä suomalaisille turisteille. Työ oli erittäin antoisa ja hyvä. 2 kertaa viikossa meillä oli hengellinen kokous. Ja saimme sitten sitä keskustasta oikein uskonnon ministeriltä, saimme luvan, että erässä kellarissa saimme pitää sitten vain suomalaisille niitä kokouksia. Ja täytyy sanoa, että aina kun kokouksia pidettiin, ei koskaan pidetty tyhjille salille, vaikka aina pelättiin, että montako tulee. Olemme pidetty yhdellekin kokous. Niin, meillä oli siellä sitten ulkomaalaisikin kuuntelee, ei mitään ymmärtänyt, kun me Suomeen puhuttiin, hän oli saksalainen, mutta kun häneltä kysyttiin kokouksen jälkeen, että ymmärsikö mitä, en ymmärsi, mutta henki oli hyvä, hän sanoi. Hän ei ollut edes uskossa. Hän oli tullut vaan ihan uteliaisuudesta katsomaan sinne, kun Suomen liput meni rappusia alas. Me laitettiin Suomen lippuja, että kaikki osasi tulla sinne kellariin. Niin sanoi, että hän seurasi niitä lippuja ja tuli sinne istumaan meidän kanssa. Mutta sanoi, että täällä on niin hyvä olla. Halleluja. Ja sen tekee vain Jeesus. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja saimme vuoden olla siellä ja ollaan me tässä nyt sitten Lindqvisti Heikille justiin sanon, että mä olen 15 vuotta rukoillut yhden maan puolesta. Emme ole vielä päässeet sinne. Auli tuossa on mua jo potkinut eteenpäin, että mennään ainakin käymään sinne, että voitaisiin nähdä, kummonen se maa on. Ja siellä tehdään suomalaista työtä, mutta he ovat pyytäneet monta kertaa minua sinne auttamaan. Mutta en ole vielä päässyt. En ole uskaltanut vielä mennä lentokoneeseen, mutta ehkä se päivä tulee, että pääsen sitten käymään siellä. Mutta on niin paljon sydämellä asioita muutakin, kun näkee tämän niin rakkaan kotimaan Suomen. Näkee, mihin suuntaan me olemme menossa. On niin paljon työttömyyttä, on niin paljon sairautta, on niin paljon ihmisiä tänä päivänä maailman juottokaukaloilla, että meidän tehtävämme olisi julistaa evankeliumia, hallelujaa. Se on meidän tehtävämme. Mikä on se, että me emme tee sitä työtä niin paljon kuin meidän tulisi tehdä? Minäpä luen erään raamatun kohdan ja uskon varmasti, että mä olen osittain ainakin oikeassa. Matteuksen evankeliumin 3. luku ja 11. jae sanoo tällä tavalla. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Oletteko samaa mieltä, että mitä enemmän me olemme täyttyneet pyhällä hengellä, sitä enemmän me kehutaan Jeesusta? Mitä vähemmän me olemme täyttyneet hengellä, sitä vähemmän me kehutaan Jeesusta. Siksi meidän tulee, niin kuin Paavali kirjoittaa, täyttykää hengellä. Se ei tarkoita sitä, että me täytytään 20 vuotta sitten, tai että me täytytään tänään, ja ei huomenna, eikä ensi viikolla. Paavali tarkoittaa, että se on jatkuva täyttyminen, halleluja. Jos ei me täytytä päivittäin tai hetkittäin, niin kyllä meidän puseroomme tarttuu kaiken näköistä. Kiitos Jumalalle, että hän ei jättänyt sitä pyhähenkeä sinne 2000 vuotta sinne yläsaliin, jossa veljet täyttyi, vaan pyhähenki toimii tänäänkin. Ja siksi meidän täytyy ottaa ja tulee ottaa kiinni tuosta, että tuo kuuluu minullekin. Minä muistan, kun minä täytyin pyhällä hengellä. Se oli ton miehen syy. Ei se, että hän täytti minut, mutta hän vei minut alakertaa kellariin ja sanoi, että mennäänpäs vähän lukemaan raamattua tonne meidän omakotitalon kellariin. Siitä vuonna 84. Joo, 84. Hän sanoi, että ota se raamattu auki ja lue jotakin sieltä. Kun minä olin uusi uskova vielä, mitäs mä täältä luen? Mutta samaan aikaan, kun minä luvin lukemaan, otin sieltä jonkun raamatun kohdan vaan, niin mä aloin tuntemaan, että hei. Ekaksi minä ajattelin, kun meillä oli toista metriä pitkät tai leviät nämä kivimuurit ympärillä, kun oltiin kellarissa. Mä ajattelin, että eihän tänne pyhä henki pääse. Ja kun minä aloin lukemaan sitä raamattua, niin minä aloin tuntemaan siellä, että hei, jotakin tapahtuu minussa. Ja kun Heikki näki, että joo, että nyt Jumala alkaa Reiman elämässään tapahtua. Ja tiedättekö, minä kun istuin siinä, niin mä koin, kun hän laski kätensä minun päälle, niin minä täytyin pyhällä hengellä. Ja kiitos Jumalalle, että se ei jäänyt vuoteen 84, vaan minä olen saanut päivittäin ja hetkittäin täyttyä. Kiitos Jumalalle. Tiedättekö, ei me muuten jakseta vaeltaa. Se on aivan varma. Se on ainoa ja varma, että pyhä henki meissä. Raamattu sanoo, että hän kirkastaa Kristusta meissä. Halleluja. Hän on meidän opettaja, hän on meidän neuvoja, hän on meidän auttaja, hän on meidän parantaja, mutta ennen kaikkea hän kirkastaa Kristusta meissä. Yhtenä kertaa, niin kuin olen kertonut Heikinkin seurakunnassa, kävelin Hämeen katua kello 11. Minä menin aina seurakunnasta kello 11 aikaan. Kävelin Hämeenkatua ja menin Sokokseen syömään salattia. Yhden kerran eräs mies tulee Tillikasta, se on ravintola. Hän tulee ulos sieltä ja näkee minut siellä jossain 50 metrin päässä. Semmoinen iso mies, hän oli valtava parta, hän vinkkaa tällä tavalla. Ja minä katson taakse, että ketä hän vinkkaa, että minä en ainakaan tuota miestä tunne. No, minä pääsin kohdalle, hän astui minun eteeni näin. Hän hymyili minulle ja laski molemmat kätensä minun olkapäälle ja sanoi, että tiedätkö mitä tapahtui eilen, kun sinä kävelit tästä samaan aikaan. Mä sanoin, joo, että kyllä minä kävelen tästä suunnilleen samoihin aikoihin, mutta tiedätkö mitä tapahtui? Minä sanoin, en tiedä. kuule, kun sinä kävelit tuosta ohi, niin sinun ympärillä se oli valtava valkoinen sädekehä. Kun hän istui tuossa ikkunan vieressä ja joi olutta, niin hän näki tällaisen, että sinun ympärillä se oli valtava valkoinen sädekehä. Ja ennen kuin minä kerkisin mitään sanomaan, hän löi minua olkapäälle ja sanoi, että ja mikä karisma sinussa on. No tietysti minä sitten menin eteenpäin. Hallelujaa. Ja kuka sen ainoastaan tekee? Ei minussa mitään karismaa ole, eikä minulla ole mitään valkoisia näitä tämmöisiä sädekehiä. Mutta Jumala antoi sillä hetkellä tälle kaverille näyn, että tässä on jotakin tässä miehessä. Kiitos olkoon Jumalalle. Onneksi ei hän näe minun sisimpääni, vaan hän näki vain tämän. Tiedän sen, että olen Jeesuksen oma. Tiedän sen, että eräänä päivänä, kun minä tästä lähden, jos Jeesuksesta pidän kiinni, niin minun nimeni on taivasten kirjassa. Halleluja. Ja niin on sinunkin. Kiitos olkoon Jumalalle. Täytytäänkö me hengellä tänään? Pyydetäänkö me, että pyhä henki, sinä joka olet täällä, täytä uudelleen minut. Halleluja. Älä täytä millään uudella. Kun mä olen kuullut noita nuoria, mä olen ollut monessa seurakunnassa kuuntelemassa, kun siellä puhutaan, on uutta voimaa, on uutta ohjelmaa, on kaikkia uutta. Ei ole mitään uutta voimaa. On sama voima Herran, joka 2000 vuotta sitten vuodatettiin yläsalissa. Aina hajetaan jotakin uutta, 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 uutta. Ei ole mitään uutta. Hallelujaa. Ja joku sanoo, että Jumala voi. Mä sanon, että voi kuuluu leivän päälle. Eikö vaan? Jumalan tahto on, Jumalan halu on täyttää meidän. Se on hänen tehtävänsä meitä kohta, jolle olemme Kristuksen omia. Että meidän jalkamme vahvistuisi, halleluja, että meidän jalkamme vahvistuisi, kun me kuljetaan tätä tietä. Kiitos Jumala. Näin se tulee olla. Hänen tahtonsa on täyttää meidät. Hänen tahtonsa on parantaa meidät. Halleluja. Hänen tahtonsa on ilmestyä sinulle ja minulle. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Minä puhun tuosta hallelujasta niin paljon. Joku sanoikin, että mä menin Hämeenkyröön työntekijäksi silloin joskus, kun pyydettiin, niin siellä oli pidetty paljon torikokouksia, niin siellä oli sitten vähän tapahtunut joskus lauantai sillä tavalla, että ne ei saanut pitää niitä kovaäänisiä enää siellä maassa. Siellä kuulemma kukkakauppiaat ja perunakauppiaat hermostuu, kun ne puhui mikrofoniin, ja se oli kuulemma liian lujalla. Ja sitten siellä oli torivahti tullut sanomaan, että näitä vempeleitä ei sitten enää tänne oteta, ne häiritsee näitä ihmisiä. No sitten kun minä menin työntekijäksi sinne, niin minä pidin yhden sunnuntai-kokouksen, niin mä ihmettelin, kun nuoret siellä takana, niin kuin halleluja, kiitos Jumalalle, halleluja. Niin mä ajattelin, mitä ne oikein tarkoittaa. Ja kokouksen jälkeen ne tuli sanomaan, että kuule Reima, että on se hieno juttu, että sulla on nuo kovaääniset tuolla kurkussa, että tulet ensi lauantaina heidän mukaan sitten julistamaan evankeliumia torille, kun he ei saa enää mikrofoneja ja näitä kovaäänisiä viedä sinne. Mulla on sen verran kova ääni, että tämänkin voi sitten laittaa vähän pienemmälle, ettei kukaan hermostu siihen. Kiitos Jumalalle. Ja siellä pidettiin kyllä lauantaisin aina kokouksi. Minä muistan Laitila Jarmo Oulun saarnaaja sanoi mulle, kun hän oli 9 vuotta tuolla Japanissa. Japanissahan on semmoinen tapa, että siellä kauheasti näin tehdään aina. Ollaan niin sellaisia, ettei haluta loukkaa toisia. Siellä on hyvin tämmöistä... ei saa pahaa sanoa toisille, ja se on, eikä loukata toisia varsinkaan. Ja siellä ollaan tällaisia, että kumaretaan joka paikassa. Kun me kun asutaan Naulin kanssa siinä, tai minä asun nykyään siinä, meillä on se talo siellä Ylöjärvellä. Me olemme 2 lasta ottanut sinne, ollut meillä 12 vuotta jo. Niin minä kun asun siinä seurakunnan yhteydessä, kun minä teen siinä sitä seurakunnan kiinteistöhuoltajan työtä, niin siinä menee paljon näitä paloautoja aina. Niin mä muistan silloin, kun siihen muutettiin noin 9 vuotta sitten, niin meillä on paloasema siinä vieressä. Ja aina kun sieltä torvet soi, niin paloautot lähtee ja ambulanssi. Nykyään sitä ei enää huomaa, kun siinä yölläkin joskus meillä on risteyskohta, niin siinä pistetään pillit päälle, ettei tule kolareita tai mitään. Niin minä en herää enää siihen paloauton tai ambulanssin ääneen. Että mä olen tottunut siihen niin paljon. Mutta Jamppa kertoi mulle kerran, että siellä Japanissa oli kova tulipalo. Ja sanoi, että hänkin lähti katsomaan sitä sitten, mutta sanoi, että Kaikkein villeintä oli se, että joku japanilainen kaveri, joku vanhempa mies oli heittänyt vaan takin päälle ja lähtenyt. Ja siellä matkalla sitten, kun hän oli sitä tulta katsonut, kun palomiehet yritti sammuttaa, niin hän oli siellä hämmästyksissään ollut, että hän oli pitkät alushousut vaan päällä. Että sanoi, että se on vähän semmoinen, että japanilainen ei tee sitä. Se on niin korrekti joka paikasta. Mutta siellä se huomasi, että tuli veti ihmistä niin nopeasti sinne, että ei kerkinyt housuja laittaa jalkaa. Ennen kuin siellä tulipaikalla huomasi vasta, että ei hyvänen aikaa. Sanoi, että se oli lähtenyt sieltä pois sitten häpeille. Mutta näin se on, että hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella, sanoi Jumalan sana. Kyllä me tehdään kaikki samalla lailla, kun me kuullaan paloauto tai ambulanssi, niin kyllä meillä käy vähän aikaa, kun paloauto nähdään, niin ajatellaan, että hei, jossakin palaa. Pitäisikö lähteä katsomaan? Tai jos me näemme ambulanssi, niin kyllä se näin on, että me ensimmäiseksi ajatellaan, että siellä on hätätilanne, kun pillit on päällä. Kyllä siellä vanhan testamentin arkielämässäkin tarvittiin paljon tulta. Siellähän tiedetään, että tulihan on semmoinen elementti, että sitä käytetään tänäkin paljon, hyvin paljon joka paikassa. Mutta ennen vanhaa sitä tarvittiin, kun tehtiin aseita, ruuanlaittoa. Mä muistan joskus, kun oltiin Espanjassa, niin mä joskus toivoin, että saisi tuleen laittaa keskelle lattialle. Espanjassahan on syksyllä varsinkin ja talviaikaa, niin siellä on aika kylmä. Siellä ei ole mitään eristeitä, ainakaan siinä asunnossa, missä me oltiin. Siellä oli tosi kylmä. Ajattelinkin ihan silloin, että pitäisikö jonkunnäköinen takka tai jonkunnäköinen tuli olohuoneen lattia laittaa, kun oli niin kylmä. Mutta tuli on semmoinen elementti, että se lämmittää. Kiitos Jumalalle. Tulella on suuri merkitys myöskin Jumalan palvelustehtävässä siihen aikaan vanhan testamentissa israelaisella. Mihin tuli aina liittyy? Tuli liittyy erityisesti aina Jumalan läsnäoloa. Kiitos Jumalalle. Ja toiseksi se kuvastaa hänen pyhyttään ja Jumalan kirkkautta meidän keskellämme. Tuli on tällainen elementti, halleluja. Siellähän me tiedetään, kuinka Herra teki liiton Abrahamin kanssa. Mitä siellä näkyy? Siellä näkyy myöskin tulta. Mitä Jumalan tuli merkitsi Moosekselle, kun hän näki palavan pensaan? Tuon tulen keskeltä kuului enkelin ääni, halleluja, kun puhui Mooseksen kanssa. Ja Mooses näki tuo palavan pensaan, mutta hän ei nähnyt sitä, että se pensas kului, vaan hän näki sen tuleen. Kiitos Jumalalle. Orjan tappuran pensas paloi ilmiliekissä. Kiitos Jumalalle. Mutta se ei kulunut. Kun Johannes kastaja saarnasi, että Kristus Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella, hänellä ei ollut ensisijaisesti ajatus, arkielämä, joku ruuanlaitto tai joku muu. Ei ollut. Uuden testamentin tuli liittyy pyhän hengen ilmenemiseen, kun Jumala vyöratti helluntaipäivänä pyhän hengen. Mitä oli paikalla? Muistatteko yläsalissa? Oli tuli paikalla. Kiitos olkoon Jumalalle. 120 täytty pyhällä hengellä. Ja he näkivät ikään kuin tulen lieskä kunkin päällä. Halleluja. Ja mitä se sai ihmisissä aikaan se, että he täyttyivät pyhällä hengellä? Kiitos Jumalalle. Ei se ollut mikään salainen tehtävä. Mä olen joskus lukenut ne vapaasti käännet elävä uutinen, vai mikä se on se vapaasti käännetty raamattu. Niin siellä on niin valtavasti hienosti selitetty se hetki, kun siellä pyhä henki tuli. Mä olen joskus ajatellut, että se on ollut ehkä semmoinen, vaikka siellä raamatussa kyllä puhutaan, että sen kaupungin ihmiset kuulivat sen huminan, kun se tuli. Mutta se elävä uutinen, jos teillä on kotona, niin lukekaa. Se on valtavaa, kun se kertoo siitä, että se ei ole mikään vaan semmoinen, että jotkut kuulivat sen, vaan se kuului koko kaupunkiin. Halleluja. Että se ei ollut mikään salainen tehtävä. Ja varsinkaan sen jälkeen, kun ihmiset olivat täyttyneet pyhällä hengellä, kun he tulivat sieltä yläsalista, he olivat lukittujen ovien takana, ja kun he tulevat sieltä alas, he puhuivat uusilla kielillä. Se oli merkki uskomattomille ihmisille, hei, että täällä on tapahtunut jotain. Halleluja. Aparas sandola paras saide. Minä joskus olen ajatellut sitä, että vaikka siellä opetetaan kielillä puhumisesta, että jos teidän kokouksiin tulee joku uskomaton ja te puhutte siellä kielillä, niin se pitää teitä, miten siellä sanotaan, hulluna vai tyhminä. Niin minä olen sanonut, että silloin kun Jumalan henki liikkuu meidän seurakunnissamme, niin meidän tulisi uskovina juuri käyttää tätä merkkiä, tätä kielillä puhumisen merkkiä. Halleluja. Me puhumme, koska Raamattu sanoo, että kielillä puhuja rakentaa ja vahvistaa itseänsä. Jos ei me puhuta kielillä, kun me olemme saaneet tämän armolahjon, niin me ei silloin rakenneta itseämme. Ei me rakenneta eikä vahvisteta itseämme. Sitä varten meidän tulisi puhua paljon kielillä, että me vahvistuisimme. Halleluja. Halleluja. Kyllä joku on sanonut, että ei ne ole mitään salaisuuksia. Kyllä siellä sanotaan, että sinä puhut salaisuuksia Jumalan kanssa. Mutta jotkut on selittänyt sen, että se kielet, mitkä me ei puhuta, jos mä oon väärä sinne, voit oikaista. Mutta ne sanovat jotkut, nämä, onko se Paulson vai ketään puhuu, että jos me, kun me puhumme kielillä, niin ne on sitten kuitenkin ymmärrettävät kielet joissakin maissa. Että ne ymmärtää jotkut tämän kielet, mitä me puhutaan. No, oli miten oli. Jos Raamattu sanoo, että me puhutaan salaisuuksia Jumalan kanssa, niin me puhutaan silloin salaisuuksia Jumalan kanssa. Halleluja. Ja siksi joku on sanonut, että paholainenkaan ei tiedä sitä, mitä me puhutaan Jumalan kanssa, koska ne on salaisuuksia. Mene ja tiedä. Eränä päivänä, kun meillä on se paikka siellä ylhäällä, niin sitten me tiedetään kaikki nämä pikkuasiatkin. Kiitos olkoon Jumalalle. Halleluja. Ja sinun tulee puhua kielillä, muista se. Jollet muista mitään tästä kokouksesta muuta kuin se, kun menet kotiin ja apodiossa mohre paras sandolla paras saine. Tiedä se, että virta nousee silloin. Jumala nostaa sinun virtasi, halleluja. Ei se nosta mihinkään nilkkavesi eikä polvivesi. Ja tiedätkö, mitä enemmän sinä puhut, niin tulet huomaamaan sen, että olet kohta uimavesissä. Halleluja. Olet yhteydessä Jumalan kanssa. Se pyhä henki, joka sinun sisimmässäsi on, niin se haluaa vaan kuule keskustella isän kanssa. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Niin kuin sanoi, että kun Johannes Kastaja saarnasi, että Kristus Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella, hänellä ei ollut ajatuksena arkielämä, ruoanlaitto tai asuntojen lämmittäminen tulella. Uuden testamentin tuli liittyy pyhän hengen ilmenemiseen. Kun Jumala vuodatti helluntain päivänä pyhän hengen, tuli oli paikalla. Se oli apostolin tekojen 2. luku ja 3. jae. He näkivät tulen liaskoja. Minä olen aina halunnut nähdä nämä tulen liaskat. Silloin kun minä julistan evankeliumia, minä aina haluan puhua pyhän hengen täyteydestä. Kiitos Jumalalle. En minä varmaan muuta osaakaan. Mutta se, että minä haluan puhua siitä ja nähdä, että Jumala toimii meidän seurakunnissamme. Koska me tarvitaan pyhää henkeä. Kukaan ei jaksa ilman sitä, eikä pysty ilman sitä. Ilmestyskirja 4:5. Valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua. Raamatun kuva kielessä tuli kuva Jumalan kirkkauden ja sanan voimaa. Ja vielä, ja myöskin taivaan puhtautta ja sen kirkkautta. Halleluja, sinne ei pääse mitään epäpyhää. Kiitos Jumalalle. Eikö ole hieno juttu, että me voimme pyhän hengen tulen kautta tässäkin ajassa jo polttaa kaikkia pois sitä kuonaa ja sitä, mikä ei kuulu meidän uskovien elämään. Halleluja, saamme jättää sen tänne. Kiitos Jumalan. Kun Johannes Kastaja saarnasi Jordanin rannalla lupauksesta, että niin kuin äsken jo tähän alkuun luin, että täällä sanottiin, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi. Halleluja! On minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan, vaan hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tällaista siellä Jordanissa, kun hän kastaa siellä ihmisiä, niin hän samalla sanoo ihmisillä, että hänen jälkeensä tulee väkevämpi. Joka kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos olkoon Jumalalle. Jeesus Kristus vahvisti tämän lupauksen ylösnousemuksen jälkeen. Luukkaan evankeliumi 24:49. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustuksena voiman korkeudesta. Eiköhän me joskus kuule tehdä semmoinen paikka tänne seurakuntaan, tänne ja muihin seurakuntaan, etten me lähde ennen kuin Jumala täyttää meitä. Kyllä minä olen ollut seurakunnissa, kun mä katson, olen istunut siellä, kun jotkut on puhunut, no niin jotkut alkaa kelloa vaan katsoa ihmeellisesti, että pitäisi päästä kotia. Voiko tämä äkkiä loppuisi tämä kokous? En mä tarkoita täällä, mutta enkä silloin, kun minä olen puhumassa. Ihmiset haluaa mielellään istua, kun mä pidän 2,5-3 tunnin kokouksiin. Mutta kyllä mä oon ollut semmoisen seurakunnissa mukaan, jossa siellä yritetään kovasti niin kuin puhua ja tuoda esille, että mitä Jumala haluaa meille antaa, niin siellä jotkut... kaikki päästäisiin nyt vaan kotia lähtemään, siellä kahvi odottaa. Totuus on se, että jos meillä on rakkaat ystävät tämmöinen mieli, että äkkiä pois, niin se on väärä mieli. Meidän tulisi istua tai seistä. Kyllähän ne istu siellä yläsalissa. Raamattu sanoi, että he istuivat. Ei se asento ei niin kuin haittaa. Mutta se, että me odotetaan, että Jumala tässä minä olen. Että me odotetaan avoimin sydämin, että Herra, minä haluan, että sinä kosketat minua. Minä haluan, että sinä täytät minua. Tiedättekö, kun me täältä lähdetään, jos et sinä ole saanut Jumalalta kosketusta, niin se on aivan varma, että kun uskomaton ihminen tulee vastaan, et myöskään, ei ole myöskään voimaa todistaa. Ei ole voimaa. Ja tätä voimaa Jumala haluaa meille antaa, että meillä olisi voima todistaa, että on yksi, joka rakastaa meitä. Halleluja. Tänä päivänä on niin paljon työttömyyttä, tänä päivänä on niin paljon sairautta ja kaikkia muuta, että meidän tulee olla valmis. Ei Raamatussa puhuta mitään suurista herätyksistä, ei. Mutta jos tämäkin joukko saa yhdelle todistaa, ja siitä puolet tulee tänne, heillä kasvaa usko. Se on herätystä. Halleluja. Ja vaikka yksikin tulisi, sekin on herätystä. Me odotetaan aina niitä massoja. Me odotetaan aina, että tuhannet tulee uskoon. Ei se ole näin. Se on se, että kun me menemme eteenpäin todistamaan. Apostolin tekoja 1:8. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teille. Se lupaus oli voimassa, kunnes se täyttyi. Apostolin tekojen 2. luku. Mä olen kirjoittanut tänne mahtavat loppukommentit. Sinulla on voimassa tämä lupaus. Täyttykää hengellä. Eikö se ole mahtavaa? Sinä, joka et vielä täyttynyt, niin sinulla on lupaus voimassa, mutta sinäkin, joka olet täyttynyt, niin sinullakin on vielä lupaus voimassa. Sinä voit täyttyä. Voin. Sanoinko mä voin? Sinä täytyt pyhällä hengellä, halleluja. Kiitos olko. Se on epäuskoa, kun me sanotaan voi. Silloin on aina takaton ovi auki, että jos ei nyt tuo täytykään, niin pääse äkkiä itse takauvesta ulos. Ei. Jumalan tahto on täyttää ja käyttää meitä. Täyttykää joka päivä. Mitä tuo saa aikaa? Apostolien tekojen 2. luku 14. jae sanoo, voiman astua esille, voiman opettaa ihmisille. Ja 18. sanoo, ja opettamaan heille kirjoituksia. Ja ennen kaikkea, että ihmiset ymmärtää, mistä on kysymys. Ymmärtämään sitä. Ja lopuksi, antaa iloon. Halleluja. Halleluja. Se antaa ilon meille. Kiitos olkoon Jumalalle. Mä luin yhtenä päivänä, tiedätkö kenen elämän kertaa. Minä luin semmoisen miehen elämän kertaa kuin Oda Robertsi. Kuinka Jumala otti Oda Robertsin käyttöön silloin, kun hän toimi väkevästi. Hän oli 3 yönä nähnyt unta. Ja hän oli unessa voihkinut. Ja aina hänen vaimonsa herätti, että mikä sinulla on. Ja 3. yönä Oda Roberts istuu siinä sängyllä ja kertoo, kun hänen vaimonsa oli herättänyt hänen. Hänen vaimonsa kysyy, millainen uni se on, jota sinä näet. Minä näen unta, että Jumala näyttää minulle ihmiskunnan semmoisena kuin hän näkee heidät ja kuulee heidät. Se näkemäni ja kuulemani on henkeä salpaava. Ennen tätä unta en tiennyt, että useimmat ihmiset maailmassa ovat sairaita tai pelkäävät jollakin tavoin. Jumala antaa minun nähdä ja kuulla heitä. Hänen vaimonsa kysyy, millaisilta he näyttävät. Oda Roberts vastaa, oletko koskaan käynyt sairaalassa ja kuullut kuolevan valituksia ja heidän huokauksia? Tällaisena Jumala näkee ihmiset tänä päivänäkin.